habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. habeen talaada ah bisha February ee sanadka 2022-kana waa koo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla magaalada gaalkacyo oo dhallinyaro lagu eedeeyay al-shabaabnimo ku riday xukunno isugu jira dil iyo weliba xarig.
Farxaan Cabdullaahi 18 jir, Ina Khadro, Maxamed Nuur, Cabdiraxmaan Cawil Maxamed 18 jir, Ina Samsam Salaad, kuwaas oo ku eedaysan shareecada Islaamka, adilada, aayadaha Qur-aanka iyo axaadiista.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
Xaakimka caddeeyey inuu ka fadhiisan doono shaqada, magaciisa waa Stephen Breyer, waa 84 jir, muddo dheer kusoo jiray maxkamad dastuuriga dalka Mareykanka ugu sarreysa. Waa nin lagu tirinayay inuu yahay dhinaca bidix ama dhinaca liberalka loo yaqaano.
Waxaa sidoo kale qodobada idaacadda caawa aan idinku hayno ka mid ah idaacadda v o a oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 80-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Taliban ayaa waxa ay xireen laba wariye oo u shaqaynayay mid ka mid ah warbaahinta gudaha Afghanistan, kaasoo ay kordheen weerarada lagaga soo horjeedo tan iyo markii ay kooxda Afghanistan, kooxda Taliban, la wareegtay awoodda dalka Afghanistan bishii Agoost ee sanadkii hore. Xariga ayaa kusoo beegmaya maalmo kadib markii magaalada caasimadda ah ee Kaabul lagu waayey laba haween oo u dhaqdhaqaaqa bulshada iyadoo lagu eedeynayo inay u xiran yihiin Taliban. Laba qof oo u dooda xorriyadda saxaafadda oo u shaqeeya telefishinka la yiraahdo Aryana, oo kala ah Waris Hasraat iyo Aslaam Xijaab, ayaa waxa ay ciidamada Taliban qabteen galabnimadii Isniinta xilli ay kasoo baxeen xafiiska oo ay shaqo u aadeen caasimadda. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda la yiraahdo Free Speech Hub oo ah koox madax bannaan oo Afghanistan ah oo u shaqeysa xorriyadda saxaafadda, weli ma kala cadda sababta loo xiray wariyayaashaasi. Xukunka militariga ee saxafiyiinta Myanmarna waxa uu ka dhigay mid halis ah iyada oo warbaahino badan ay si qarsoodi ah u shaqeeyaan amaba ay dalka isaga carareen, sida uu leeyahay saxafiga rugcadaaga ah ee la yiraahdo I Chang Nain. Waa wax aan loo dulqaadan karin marka ay timaado warbaahinta madaxa bannaan. Saxafiyiinta la-aanteed ayay adag tahay in la xaqiijiyo xanta ku saabsan xadgudubyada xuquuqda iyo dembiyada la sheegay inay ka dhacayaan Myanmar, gaar ahaan gobollada fogfog ee dalkaasi. Waxayse soo taraya in warbaahinta dalka ay ku tiirsan tahay wariyaasha muwaadiniinta ah ee ku sugan gudaha dalka si ay u helaan xogta ay u baahan yihiin. Saxafiga deegaanka la yiraahdo Yangong oo codsaday in aan la sheegin magaciisa ayaa waxa uu ka caawiyaa wakaaladaha wararka xaqiijinta tafaasiisha ku saabsan tacdiyada iyo goobboodfalada halkaasi ka dhaca. Laakiin iyadoo internetka uu xiran yahay, ayaa waxa ay v o a du sheegtay in goobboodfalada ay ka sii xumaan karaan inta la sheego ee lasoo tabiyo. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadaydan ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa deegaanka Balanbale oo hoostaga gobolka Galgaduud. Dagaalka maanta oo la soo warinayo in uu ka xoog badan yahay kii shalay ayaa waxa uu dhaliyay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha V O A da ee Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Dagaalka oo maalintii labaad ka socda deegaano hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay ku dhawaad 10 ruux halka tiro inta ka badanna ay ku dhaawacmeen. Dagaalka oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaano hoostaga degmooyinka Balanbale iyo Gurceel ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu salka ku hayaa dilal horey halka uga dhacay. Inkastoo colaadda waqooyiga gobolka Galgaduud ay soo laalaabatay muddana ay ka taagnayd deegaanka, haddana dadaalka duqeyda iyo mas-uuliyiinta galmudug marna kama marnayn meesha. Ha yeeshee dagaalkan ka socda aamiyiga Balanbal ilaa iyo hadda ma jirto cid ku baxday. Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid a culimada galmudug ayaa dhinacyada ka dalbaday ee joojinta dagaalka.
Inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. Cabdiwaaxid, waxaan jeclahay in ku duro dad ku dhintay walaalaha halkaas shadaa qusay oo xilliga xun oo abaarta iyo lagu jiro hanta wilifka lagu jiro sheedaanku isku diray baan rabaa inaan dhoobo xidhinteen ilaahi u naxariisto wixii dhaawacan allah u booqadhayo. Nasiib darro weyn weeye maalin walba in meesha qarfaha oo waxa yaalla aan la garanaynin, waxa isku haysta aan la garanaynin, oo baadiyaha laisku laayo oo weesha iraan soomaaliya lagu baabasho dan laga gaarahayo iyo wanaag laga gaarahaysan jirinin. Waxaan leenahay cadhadu ha taliyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay inta ka baqdaan isdaaya. Waxaan kaloo jeclahay u dira laba qolo dadkali alxalulcaqdi oo aqliga u saheebka inay hawshaas ku baxaan, hadday joogaan Gurceel iyo hadday joogaan Balanbale iyo hadday joogaan deegaan kala deriska ah, hawshaas in lagu oo naartaas walcaysa la damiyo. Waxaan kaloo jeclahay inaan u dira daaq labaad maamul galmudug oo dadkaas sacabka oo ay shacabkoodi yihiin doorkiinii ayaanta hore iyo hadder midna doorkiina oo muuqda oo saxmaana arkin. Marka maanta waxaan jeclahay inaan doorkiina aragno oo dadkaas la kala dhex galo abaaraysan oo awalba ayagu tulcaankatooda la ahaa, haddana ay waxa weeye meeshaas ku leenahayaan lagu baxo oo nabad halkaas laga adyaanu ku talinayna.
Maamulada degmooyinka Gurceel iyo Balanbal oo V O A ay la xiriirtay ayaa waxay u sheegeen inay wadaan dadaal lagu xakameynayo colaadda islamarkaana ay duqeyda beelaha ka dalbanayaan sidii labada dhinac loo xakameyn lahaa. Dabayaaqadii sanadkii tegay ayay ahayd markii dagaal ka dhacay miyiga Balanbal ay ku dhinteen in ka badan 10 ruux. Hase ahaatee ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ku baxay ayaa ku guuleystay deminta colaadii halkaa ka taagnayd. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
Maxkamad ku taalla Galkacyo ayaa maanta xukun isugu jira dil iyo xarig waxay ku riday dhalinyaro ku eedeysan al-shabaabnimo iyo sidoo kale inay horey dilal uga geysteen gudaha Puntland. Waa kan mar kale wariyaha V O A da Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa xukun dil iyo xabsiga ku riday dhalinyaro ku eedeysan ka mid ahaanshaha maleeshiyada al-shabaab iyo dilal ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada Gaashaan Le Cawil Dhiley ayaa maxkamadda ka horjeediyey eedaha loo haysta dhalinyaradan la hor keenay maxkamadda.
Farxaan Faysal Salaad Hirsi 19 jir ah, Ina Ubax, Ahmed Weheliye, Cabdullaahi Faysal Xuseen Ciid 19 jir ah, Ina Cali, Ina Xaliimo, Maxamed Xaashi, Barkad Cawil Hirsi Nuur 19 jir, Ina Barlin Cali Xasan, Liban Aadan Muuse 20 jir, Ina Nimco Xasan Mahdi, Cabdiraxmaan Cabdiqani, Farxaan Cabdullaahi 18 jir, Ina Khatro Maxamed Nuur, Cabdiraxmaan Cawil Maxamed 18 jir, Ina Samsam Salaad, kuwaas oo ku eedaysan shareecada Islaamka, adilada aayadaha qur-aanka iyo axaadiista ay ku xadgudbeen, iyo xeerka lambartayn qodobka labaad farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad iyo qodobka 434 xeerka gaarta.
Muxuddiin Cabdulqaadir Maxamuud iyo Axmed Cabdi oo labaduba ahaa qareennadii u doodaya eedeysanayaasha loo haysta ka mid ahaanshaha maleeshiyada Al-Shabaab ayaa duraya eedda xeer ilaalinta ay ku soo oogtay dhallinyaradan in aysan ahayn qodobo sharciga waafaqsan.
Sidoo kale mudane gudoomi, waxaa muhiima qiraalka oo qiraalka xeerlaaliyo waxaa laga yaaba inuu isagu arkay, laakiin anagu ma aanan arag qiraalka. Waa jeclaan lahayn in la akhriyo qiraalkaasoo iyada laftirkeeda goortii la akhriyo la yiraahdo haye hebel warkaagii warakan ma yahay, haa hadduu yiraahdo convem, hadduu yiraahdo ma aha haye sheeg warkaaga wuxuu yahay, in la dhaho xaq u leeyahay oo la weydiiyo dadkoona la wada arko. Anu qiraalka ma arag, laakiin alaaba hadda waxaa jira waxyaabo xeerlaalinta iyo qareemada oo isku khaldaan. Qoraal iyo qiraal baa la isku khaldaa. Qiraal waa kan garsoore horkii ka dhaca waafaqsan qodobka 68aad. Waa qiraal, waa sharci, waa la qaadanaya, laakiin waa in la akhriya, la arkaa qofkii la weydiiya uu ka jawaaba. Haddii kale wuxuu noqonayaa qoraallada si ay dhiido kale kama duwanaanayo. Haddii aan la ilaalin qodobka 68aad oo shantii shay oo qodobkaasi sheegayo aan laga helin qiraalka, qiraal ma noqonaya, qoraal buu noqonaya.
Eedda xafiiska xeer ilaalintu uu sheegay ma waafaqsana qodobadii sharciga ahaa oo loogu talagalay in eedda xafiiska xeer ilaalinta lagu saleeyo xajmiga dembiga inta uu la eg yahay.
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Warsame Jaamac ayaa ku dhawaaqaya xukunka maxkamadda.
Faysal Farxaan Faysal Farxaan Faysal Hirsi 19 jir ah, Ina Ubax, Axmed Guheliye, Cabdullaahi Faysal Xuseen 19 jir ah, Ina Xaali Maxamed Xaashi, Barkhad Cawil Hirsi Nuur 19 jir ah, Ina Baahliin Cali Xasan, Liibaan Aadan Muuse Cadde 20 jir ah, Ina Nimco Xasan Mahdi. Guddoomiyaha maxkamaddu markuu ogaaday in ay dhan yihiin dhinacyadii doodu qusaysay, waxa uu furay doodii sida uu qabo qodobka 103 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Xeeraliyo, maxkamaddu markay akhrisatay gungaarka galdacwadeedka uu soo gudbiyey xafiiska baarista dembiyada gobolka Mudug ee CID, maxkamaddu markay akhrisatay eedda iyo gebagabada xeerlaalinta, maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareenada, maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareenada, maxkamaddu markay aragtay qiraalka warqadda kufishinka eedeysanayaasha looga qoray garsoore hortii, maxkamaddu markay akhrisatay cadeymaha maqalka iyo markay aragtay cadeymaha maqalka iyo muuqaalka ah, maxkamaddu markay furtay fadhiga koowaad ee maxkamadda, dhageysatayna doodii labaad, saddexaad iyo afraadba, eedii difaacii iyo doodii dhex maraysay xeerilaalinta iyo qareemada, kuna qaracday maxkamaddu xukun maxkamadeed. Shawr maxkamadeed kadib, eedeysanayaashan Faysal Farxaan Faysal Salaad 19 jir ah, Ina Ubax Axmed Uheliye, Cabdullaahi Faysal Xuseen إن حالي محمد علي برخد أول حرسي نور سقالي يتمنشرة إن بارلين علي حسن ليبان آذن موسى عد لباتنشرة إن نمعو حسن مهدي أفر تاس أفر تبع محكمة وحي وحي مد كستاء كوحو كنتي دلتو غشو
todobada dhalinyarada ah ee la horkeenay maxkamadda ciidamada gobolka Mudug ee Puntland ayaa afar kamid lagu riday xukun dil ah halka saddex kamidana lagu xukumay xabsi sanado ah maxkamadda ciidamada Puntland ayaa horey xukun dil ah ugu riday 18 lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana magaalada Gaalkacyo ka geysan jiray dilal iyo qaraxyo kuwa oo dil toogasho ah lagu fuliyay halka 8 dhalinyaro ah oo iyana lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab ay maxkamaddu ku riday xukun inkastoo aan wali lagu fulin waxaana xukunkan uu noqonayaa xukunkii saddexaad oo maxkamadda ciidamada gobolka Mudug ee Puntland ay ku rido dhalinyaro loo haysto inay ka mid ahaayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo dilal iyo qaraxyo ka geysan jiray gobolka Mudug Abdul Waahid Macalin Isxaaq VOA Dhuusamareeb
magalada garowna waxa maanta ka dhacay israsaasayn lagu dhaawacay dhowr qof oo ku jiro mid ka mid ah murashaxiinta u taagan kuraasta baarlamaanka federaalka ah ee Puntland faafaynta sheekadan waxa garowa ka soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb
rakubaysan ayaa weeraray musharax maxamed nuux dheere oo u taagnaa kursiga hoob 192 waxaan halkaas u dhaawac fudud uu ka soo gaaray musharaxa iyo sidoo kale qaar ka mid ah ilaaladiisa oo iska difaacaya weerarka waa markii ugu horeysay oo falkan weerarka uu dhaco intii uu socday ololaha iyo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ee deegaanka Puntland xilli uu si xawli ah ku socdo ololaha xubnaha qudraynaya inay helaan kuraasta baarlamaanka arintan oo maanta yeelatay hadalhayn xoogan ayaa haddana dad badan ay walaac ka muujiyeen hadii ay sii socdaan falalkan oo kale doorashooyinkii hore ee lagu qabtay garowe laga soo bilaabo bishii hore ee Janaayo ayaa musharaxiin badan oo haray kuraastii ay u ordayeen lagu guuleystay waxa ay tilmaameen in la boobay kuraas ay qaybtood u ordayeen muddo 3 sano ahay mana jirin dhinacyada ay qusayso wax hadalahay oo ay ka soo saareen cabashada dadka halka xafiiska difaaca xuquuqul insaanka Puntland uu ku baaqay in la joojiyo boobka kuraasta Nuux Muuse Birjeeb VOA garowe
waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington dhowr wadan oo ka tirsan isbahaysiga Gaashaanburta NATO ayaa ciidamo iyo qalab military u diraya dalka ay xulafada yihiin ee bariga waa dalalka ay xulafada yihiin ee bariga Europe Mareykanka ayaa dhowr kun oo ka tirsan ciidamadiisa waxa uu galiyay heegan buuxa xilli uu Ruushku soo dhoobay xuduudda uu la wadaago Ukraine ciidamo 100 kun ka badan Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya
afar ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dalka Denmark ee nooca F-16 ayaa ka degay dalka Lithuania usbuucii hore si ay u xoojiyaan hawlgalka cirka ee NATO ee dalalka kulaala badda Baltica tan iyo markii Ruushku uu si xoog leh u qabsaday Crimea 2014-kii NATO waxay geysay ku dhawaad 5,000 oo askari bariga Yurub waxaa isbahaysigu ku tilmaamay joogitaankii hore oo la wanaajiyay Mareykanka ayaa 8,500 oo askari oo dheeraad ah diyaar ka dhigay sida uu sheegay madaxweyne Joe Biden
waxaan u wareejin doonaa ciidamada Mareykanka ee bariga Yurub iyo wadamada NATO mustaqbalka dhow
Faransiiska ayaa qabtay waqtiga uu qorsheeyay inuu boqolaal askari oo Danish F-16 Netherlands iyo Jarmalku ay sidoo kale ka fiirsanayaan inay u diraan ciidamo dheeraad ah diyaarado iyo maraakiib dagaal Britain ayaa ku dhawaad 2,000 oo hub ah oo ka hortaga taangiyada asiisa Ukraine waxaa la filayaa inta dabaatan ay u fidiso xulafada NATO ciidamo dheeraad ah sida uu sheegay Ben Wallace wasiirka difaaca ee Britain
I think it's important when it comes to military deployment that we signal to President Putin that the very thing he fears
waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay marka ay timaado in la diro militariga inaan u muujino madaxweyne Vladimir Putin in waxa kaliya ee uu ka baqayo oo ah NATO oo aad ugu dhow Russia ay noqon doonto natiijada qaladka istaraatiijiga ah ee duulanka dal madax bannaan sida Ukraine.
Spaysiga NATO ayaan wax qorshaha u haynin in ciidamada dagaal la geeyo Ukraine, sida ay tilmaamayso Julie Norman oo siyaasadda ka dhigta jaamacadda London.
And those NATO troops that are in those border states are really there more for for preparedness and for
the ciidamada NATO ee ku sugan dalalka xuduudaha ah waxay runtii u joogan diyaar garowga iyo kordhinta awoodda difaaca iyo kordhinta balse uma joogan waqtigan iskor imaad toos ah ama dagaal toos ah.
NATO ayaa sheegtay inay ka jawaabayso gardarrada Ruushka. Moscow waxay ugu yartay jawaabtaasi mid wale ah. Ruushka ayaa ku dhawaad 100,000 oo askari dhigay meel ku dhow xadka Ukraine, kumanaan kalena ayaa waxay gaareen Belarus si ay u sameeyaan dowladus military todobaadkan, sida ay sheegtay Evelyn Farkas, ku-xigeenkii hore ee kaaliyaha xogeyaha difaaca Mareykanka u qaabilsanay Ruushka.
NATO itself has had to respond to a new threat that Russia posed by putting additional forces into Belarus.
NATO lafteeda waxay ahayd inay ka jawaabto hanjabaadda cusub ee Ruushku keenay, iyadoo la gelinayo ciidamada dheeraad ah Belarus, kuwaasi oo dabcan xuduud la wadaaga Poland, Latvia iyo Lithuania, kuwaasoo ah xulufada NATO.
Hawlgalka NATO waxay sii kicin kartaa xiisadda iyo khilaafka ka dhanka ah madaxweynaha Ruushka, sida ay sheegtay Julie Norman oo ka tirsan jaamacadda London.
One of Putin's key demands in all of this is the drawdown of NATO troops and
dalabyada muhiimka ah ee Putin ee waxaasi oo dhan dhaliyay waa dhimista ciidamada NATO iyo hubka la geynayo bariga Yurub. Markaasi xaqiiqda ah in ay jiraan hub halkaasi lagu wado, taas looma arki doono fal difaaca, laakiin waa fal gaf ah iyo daandaansi sida Ruushka ay u arki doonaan.
Dhanka kale, qulqulka dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu baajinayo dagaalka ayaa sii socda. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa lagu wadaa in todobaadkan uu booqasho ku tago dalka Ukraine, halkaasi oo telefoonka uu wada hadal kula yeelan doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Aada yu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobay halkaad kala socoteenna. Waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacadda VOA da ayaa maanta oo ku beegan 1 February sanadka 2022 waxay u dabaaldegaysaa 80 guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Maanta idaacadda VOA da waxay jirtaa 80 sanadood. 1 February sanadkii 1944 wax ka yar 2 bilood kadib markii Mareykanka uu ku biiray dagaalkii labaad ee dunida ayay VOA-du hawada gelisay tabinteedii ugu horeysay oo laga dhageysanayay qaaradda Yurub. Wariyihii ku dhawaaqayay in idaacaddu hawada soo gashay oo la oran jiray William Harlan Hill ayaa ku furay idaacadda barnaamij afka Jarmalka ku baxayay isagoo ku bilaabay: maanta waxaynu idiin soo tabinaynaa codad idinkaga imaanaya Mareykanka. Laga bilaabo maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa warkiina, warka dagaalka la xiriira iyo kan Mareykanka. Waxaa laga yaabaa warkaan idiin soo tabinayno inuu yahay mid noo xun, waxaana dhici karta inuu mid noo wanaagsan noqdo, laakiin runta ayaynu idiin sheegi doonaa. Fariimaha la midka ah midii wariye William Harlan uu kaga dhawaaqay idaacaddan 80 sannadood muddo haatan laga joogo weli waxay lafdhabar u yihiin siyaasadda ay ku howlgasho VOA-da oo hoosta ka xariiqaysa soo gudbinta warar sugan oo xaqiiqa ah oo la gaarsiiyo dadka aan fursadda u heli ama galaangalka yar u leh wararka dunida. VOA-da ayaa sanadkan ugu dabaaldegaysa iyadoo kalandarka ama jadwalka taariikhda miilaadiga ku daabacday sawirrada wariyaasheeda wararka kasoo tabiya goobaha dagaalada iyo dunida oo dhan iyo kuwa wararka kasoo tabiya xafiiska VOA-da ee Washington. VOA waa hay'adda ugu ballaaran ee wararka dibadda ee Mareykanka, iyadoo wararka ku baahisa in ka badan 4 luuqadood. Waxaa dhageysta todobaadkii dhageystayaal lagu qiyaasay 312 million oo qof oo dunida oo dhan ku nool. Waxay wararka iyo barnaamijyada ku baahisaa internetka, telefishinka, baraha bulshada, iyadoo sidoo kale sii marsiisa qadka dayax gacmeedka, FM-yada iyo muujadaha gaagaaban iyo shabakado gaaraya 3500 oo xiriir wada shaqeyn ay kala dhexayso VOA-da. Tan iyo markii la aasaasay 1942, waxay ka shaqeynaysay soo tabinta wararka la xiriira dagaalada dunida, cadaaladda, argagixisada, waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo halganka loogu jiro difaaca xuquuqda dadka iyo xorriyadda qowlka. waxay ka mid tahay shan hay-adood oo ay maamusho hay-adda USAGM oo ah hay-adda Mareykanka u qaabilsan warbaahinta madaniga ah ee caalamiga ah ee Mareykanka. Waxaa qarashka ku baxa VOA-da ansixiya sanad walba Kongreeska Mareykanka, laakiin waxay ku shaqaysaa madax bannaani uu siinayo sharci uu Kongreeska Mareykanku ansixiyey sanadkii 1994, kaasoo idaacadda iyo wariyaasheedaba ka difaacaya faragelin kaga timaada madaxda Mareykanka iyo siyaasadda dalkan.
warbixintaasi ka hadlaysay sanad guurada 80-aad ee kasoo wareegatay markii dhidibada loo taagay idaacadda V O E-da. waxaa soo diyaariyey soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatanna waxaan idinku nasinayaa codka fanaanka Cabdidiini. haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay ganacsatada ku shaqeysata foornooyinka lagu sameeyo rootiga, halwada iyo macmacaanka kale ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in suuq xumo ay soo wajahday kadib markii uu sare u kac ku yimid qiimaha sokorta iyo saliidda oo lafdhabar u ah ganacsigooda. Ganacsatadan ayaa hawl maalmeedkooda ka dabari jiray nolosha qoysaskooda. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa dhadhaab nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas.
Ganacsatada qaxootiga ayaa ku shaqeysta foonrooyinka lagu sameeyo rootiga, buskudka, xalwada iyo macmacaanka kale ayaa sheegaya in ay suuq xumo xoogan ay soo wajahday kadib markii sare u kac xoogan uu ku yimid qiimaha burka, sokorta iyo saliidda oo ay ka sameeyaan waxyaabaha ay hagaajiyaan. Ganacsadan ayaa inta badan macmacaankaasi u sameeya xafladaha aroosyada iyo munaasabadaha, sidoo kale si maalinlaha waxay u hagaajiyaan ruutiga ay ku iibiyaan suuqyada xeryaha si ay halkaasi uga soo saartaan bilasha qoysaskooda. Aadan Cusmaan Majuwe wuxuu ka mid yahay howlwadeenka mid ka mid a foornooyinka ku yaala xeryaha, wuxuu sharxayaa sicirbararka hoos u dhigay ganacsigooda.
Waxaana ka shaqeeyaa foorno, waxaana sameynaa ama diyaarinaa sidii oo buskudka iyo duulshiga iyo rootiga iyo xalwada, waxyaabahaasaan sameynaa. Marka hore shaqooyinkayna way noo fiicnaayeen, dhaqaalo baa noo soo gali jiray. Hadda laakiin beryahan waxaad moodaa inay shaqooyinka hoos u dhaceen. Sidii hore dhaqdhaqaaqii hore oo foornooyinka ay dhaqdhaqaaq u lahaayeen, hadda saas dhaqdhaqaaq uma laha.
Waa tahay sababta ugu weyn ee shaqooyinkiinan hakadka gelisay ama dib u dhac u keentay maxay tahay?
Walaalow, haddaan kuu sheego wixii yacni shaqooyinkeena hoos dibdhac u noqdeen, waxa waaye midda ugu horreysa waa sicir bararka. Waayo marka hore alaabtii ay rakhiis noo ahayd sidii maaragtay sokorta iyo saliidda iyo burka, wixii yacni maaragtay foornooyinka lagu hagaajiyo ama ku shaqeyno waa intaas, waa saliidda iyo burka iyo sonkorta iyo maaragtay maxaa dhihi jiray waxyaabahaas ka mid ah. Walaalow, haddaan kuu sheego qiimihii hore la iibin jiray sonkorta kiilihii waxaan ku iibsan jirnay 80 shilin, saliidda waxaan ku iibsan jirnay 100 shilin ama 80-60. Hadda laakiin waxay noqotay inaan ku iibsano nusliitirka inaan ku iibsano 150 shilin. Jirgaanka haba sheeginba waxaan ku iibsanaa 3500, waa burkii. Burkii waxaa lagugu iibinayaa 950 meeshii lagugu naxristay ama 1000 shilin haafkii. Sonkorti waa saa oo kale. Rubicii yacni aan ku iibsan jirnay 20 shilin, hadda waxaan ku iibsanaa 35 shilin.
Aadan Mujuwe oo ka walaacsan suuq xumada soo wajahday ayaa tilmaamay in wax soo saarkooda ugu badan uu ahaa samaynta rootiga, balse iminka wuxuu xusay in suuqaasi uu ka xirmay
rootiga. Marka hore oo aan samayn jirnay, sicir bararkana uusan jirin oo maaragtay maceeshada hoos u ahayd, rootiga markii la sameeyo wuu noo bixi jiray, waa la iibsan jiray. Almiina micnaha burku raqiis noo ahay, markaan sameyno suuqa markaan geyno islamarkii rootigu uu noo dhammaan jiray. Hadda laakiin waxaad moodaa inuu sicir bararka suu u imaaday, rootiga markaa soo gado burka aad samayso wuu isbixin lacya. Markaa samayso 15 kiilo xataa haddaa samayso, waxaa laga yaabaa inayba suuq markii la geeyo soo dhammaanin. Saa u geyso ilaa 5-6 saac gaarga-anka asoo buux haddan inaad soo celiso. Marka sicir bararkan suu kor u kacay, anaga nolosheena hataa waxaad moodaa inay cariiri gashaba shaqooyinkeena dhan ay hal meel iskugu imaadeen inay shaqooyinka xeerxeermaanba.
Sicir bararka ku yimid maciishada waa mid si guud noloshooda u taabtay bulshada qaxootiga ah, faadume cabdi xasan waa hooyo carmal ah oo shan caruurah oo ay dhashay ka koriso maqaaxi yar ay ku kariso cuntooyinka fudud waxay ka warramaysaa saameynta xilligan shaqadeeda ku timid.
Waxaan ka shaqeeyaa meel mamacaan baa ifron baradhada ukunta waxyaalaha oo qofka bilaadanka u isticmaalo sida oo madhaasiga waxyaalahaas oo dhan baan kariyaa oon isticmaalaa. Marka ayaantan dambe waxaa sixirbar nagu noqday miceeshadihii aan wax ku samaysanayn sida saliidoo kale sokortoo kale waxyaalahaasoo dhan ba korbay noogu kaceen. Marka inta badan hadda waxay saameyn nagu yeeshay inaan wixii hore aan qabin jirnay ay hoos u dhacaan inaan dhidno sababtoo qarashkii waa la gaari waayo oo wax lagu gadaayo. Marka xaaladahaasaas ay hoos ugu dhaceen.
Waa tahay tusaale waxaad ka bixisaa shaqadaada qaabka aad wax u diyaarin jirtay kastamkaagii maxay saameyn ay ku yeelatay?
Waxay saameyn ku yeelatay sababtoo ah markii wax raqiiska ahayn wax badan baan soo qaadan jiray wax badan baan sameyn jiray laakiin hadda markay qaali wixii noqdeen aniga aan soo qaado qaali kusoo qaado waxay noqonaysaa anigana inaan wax ku daro sababtoo si aan wax uga helo maadaama ay saas noqotayna kastamkii wax gadanaya waxay u dhaceen hoos sababtoo wixii kontan aan gadi jiray hadda markaan qaali kusoo qaado kontan ma gadi jiri waa inaan 70 gado ama 80 gado marka qofka waxaa laga yaabaa inuusan awoodin kontan ka badan uusan awoodin 70 80 uusan gadi karin marka saas waxay ku imaanaysaa wixii aan qaban jiray macnaha qofkii iga gadan jiray kastamkii inay hoos u dhacaan oo uu awoodi waayo inuu kontan wax ka badan ku gato anigana 70 la iga gadan waayo marka anigana wixii aan samayn jiray hoos bay u dhacayaan oo wax yaroo qiyaasaan karinayaa laakiin marka hore wax badan baan karin jiray hadda waxaan kariyaa wax yar
waa tahay ilaa imisa caruur aad ka biilin jirtay shaqadan?
Waxaan ka biilin jiray shan caruur ah. Shan caruur aan ka biilin jiray iyo aniga oo aniga aan korsado cidna ila korinin oon aan haysto saameyn aad weyn ay igu yeelatay.
Tan iyo bilowgii sanadkii tagay waxaa sare u kac xoogan sameynayay qiimaha maciishada qutul daruuriga ah taas oo si weyn u taabatay nolosha qaxootiga gaar ahaan kuwa danyarta ah. Maxamed Siyaad Cali waa milkiilaha foornada Tawakal ee xerada Dhagaxley wuxuu sheegay in foornooyin badan ay soo xirmeen sababo la xiriiro sare u kaca ku yimid maciishada.
Magacay waxaa la dhahaa Maxamed Siyaad Cali. Horta badanaa foornooyinka Dhagaxley foornooyin badanaa soo xirmeen. Shaqaalaha markay subaxdii soo xaadiraan waxaa laga yaabaa maanta 12 in maxalli jiri meesha foornada iska joogaan oo markii dambe iska laabtan ayagu waxba u qaban.
Dalabyadii aad bixin jirteen subaxa rooti rootigii ka war?
Dalabyada aan bixin jirnay sida rootiga sida maxalli jiri busuja halwada doolshada intaasa bixinayn. Intaas markii aan bixinayn waa isbixin weys sababta haddaa ruuxu aad u dhiibta waxaa laga yaabaa in waxba usoo gadna in kugu soo celiyay marka saas darteedna waxaa la jiray suuq xumada meesha ka jirta iyo maxaa la jiray maciishadii oo kor u kacday iyo dhibkaasi oo keentay.
Arrintaa marka sidee idin saameysay?
Arrintaas suuq xumo weyn baa nagu dhacday marka maxaa la jiray maadaama dukaamihii oo xaggooda laga soo wada fariistay oo foornooyinkan oo wada xirmeen hadda saa hadda meeshaan fadhino waaba shaqalaan foorno waa iska furan tahay wax shaqaha ka socda ma laha.
Ugu dambeyntiina suuxumadan ka jirta guud ahaan ganacsiga xeryaha ayaa ah mid baliyitagay si weyn uga hadlayeen bulshada qaxootiga ah taas oo saameyn ku yeelatay guud ahaan suuqyadii ganacsiga. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii Cafis waxaa ku luuqaynaysa Najma Nashaad. baraka ciyaal tiro badan oo ku nool kaamam ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa wajahaya duruufo dhinaca nolosha ah oo isugu jira cunno yari, biyo la'aan iyo hoy xumo. Dadkan ayaa barnaamijka tuubta nolosha idaacadda v o a u sheegay in 4 sano ee lasoo dhaafay aysan helin wax gargaar ah. Badankood ayaana kasoo barakacay gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose kadib markii colaado iyo abaaro soo noqnoqday ay halkaasi ka dhaceen. Wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Qoyste, ayaa warbixintan noo soo diray.
Horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda 3aad ee degmada Kaxda ayaa xilligan mid aad u liidata ku tilmaamay xaaladda dadka barakacayaasha ee degan xeryaha ay gacanta ku hayaan. Kaamamka ku yaala waaxda 3aad ee degmada Kaxda oo lagu kala magacaabo Qaboobe, Busley iyo Mahad Alla ayaa waxa ku dayacan dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo qaxay, kuwaasoo tiradoodu ay gaarayso 264 qoys. Horjoogaha xeryahan barakacayaasha oo la yiraahdo Cumar Cayna Maxamed Cumar Balaag ayaa ugu horreyn tubta nolosha uga waramay deegaanada ay dadkan ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha soo barakiciyey.
Horta centerkan waxaa la yiraahdaa Qaboobe, Qaboobe center Kaxda waaxda 3aad waay. Markaan kaaga sheekeeyo centerkan wuxuu ka kooban yahay 3 kaam. Waxaa la kala yiraahdaa center kaamka koowaad Qaboobaa la yiraahdaa, waxaa ku nool 80 qoys. Waxaa xiga kaamka Mahad Alla asna waxaa ku nool 75 qoys. Waxaa xiga kaam kale oo la yiraahdo Busley asna waxaa ku nool 55 qoys. Horta guud ahaan centerka waa 3 kaam. Waxaa gudoomiye uu ah aniga hadda kula hadlaya gudoomiye ka tiro guud marka la isku daro 3aad oo centerka maamulo waa 264 qoys. Waxay ka kala yimaadeen horta gobolka Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Bay iyo Bakool, dhammaantood horta intaasay ka kooban yihiin. Duruufaha ay ku kala yimaadeen way kala duwan tahay. qaar waxay ku yimaadeen waa dadkii hore waxay ka yimaadeen qolyihii yaryarkii iyo dadkii dagaalamay oo goboladaas ku dagaalamay baa iyo bakooli ka soo qaxeen oo xag nabadgelyo usoo qaxeen. Qaarna waxay ku yimaadeen waa qoqoomkan shabeellada hoose ka yimid oo warma xun wallaweyn daafeed golweyn ilaa nawaaxiga afgooye ka yimidna biyo iyo ayaxay ka soo qaxeen. Qaarna baahi ayaa soo qaxisay oo dad danyar ah oo aan waxba haysanin oo dhaqaale markii horeba aan meesha ku haysanin, hadday xoolo haysteen xoolihii ka baaba'een, hadday beer lahaayeen beerihii ayax ka cuneen noqdeen, iska soo yaacay oo xamar usoo yaacay. Kadib maasha allah aniga waxaan iska xil weyn baan iska saaray, kaamkan keenay waan dejiyey, buulal buusas baan u dhisay ilaa hadda dadku waxay inta badan ku nool yihiin buusas aan anigu gacantayda ku dhisay iyo dhul aan aniga gacantayda ku kireeyey oo aan kire ka bixiyo.
Cumar Balaag ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka ay dadkani noloshooda ku maareeyaan isagoo hoostana ka xariiqay inayan jirin wax gargaara oo la soo gaarsiiyey afartii sane ee ugu dambeysay xeryaha uu gacanta ku hayo.
walaalo noloshooda ilaahay baa horta noloshooda haya, anaga noloshooda ma hayna, rabbiyaa noloshooda haya. Ka sokow waxay sugayaan dadkan dowladda Soomaaliyeed bay sugayaan iyo wixii muslimiina oo ilaahay wax siiyo hantisiiyey. Dadkan waa dad walaal ah, waa dad kasoo barakacay colaad iyo baahi iyo abaar kasoo bakacay iyo baalki kuwii beeraalaana baalki ayaxa ah intuu ka cunay sidaas kusoo qaxay wayn.
Waa tahay xamar hadday yimaadeen maxaa u qabsoomay say u nool yihiin ilaa adiga meel dejiye?
Haa walaalow, dadka subaxii way ka lahaan inta badan, subaxii dadka way ka lahaan xasanow, waxay u ka lahaan dambiishooday qaataan, qaar gaarigooday qaataan, qaar gacankooday qaataan, qaarna badilkooday qaataan. Qof walbana calafkiisa ilaahay baa qoray. Qof hal dollar la yimaado, qof laba dollar la yimaado, qof la yimaado. Kuwa waxaa ugu sii daran haweenka. Haweenka maba geli karaan guryaha. Haweenka haddii ay guryaha geli lahaayeen waxaa la leeyahay coronavirus aad qabtaa iga fogow. Awal waxay heli jireen intay baxaan $4 $10 ay soo heli jireen intay dhaqan. Laakiin haddii gurigii looma ogol, ilmaha iga cudur iga qabadsiina leeyahay ilmihii ayaga la soo burinayaa, dhagaxa laga soo daalayaa, qaarkood ayagoo dhaawacay noo yimaada. Ragga waxaa u badan wax ay qabtaan horta rag badan ma wataan. Dadkan waa dad iska soo yaacay, rag badan ragu waa ku yaryahay, laakiin ragga inta joogta gaarigacan ay qaadaan, gaarigacanka maalintii oo dhan wax ku riixaan. Qaar bakaare tagaan, qaar godi qaataan, badiilay qaataan, godadkaasa 30,000 $20,000 $10,000 ayay kusoo helaan. Kuwaasi ilmaha yaryar ku biisaan, ma haystaan wax ay ilmahooda dugsi uga bixiyaan, waxay iskuul ku geeyaan, biyihii ay cabbi lahaayeen halkii jirigan waa kun shilin ma haystaan. Annaga hay-adaha samafalka wax ay noo keeneen ma jirto. Aniga hadda kaam ahaan Qaboobe iyo mahad alla la yiraahdaa kaamumkan iyo Busley, wuxuu labada kaame hore mahad alla iyo Busley 4 sano degan yihiin, weligood hay-ad ma soo gelin. Runta markaan ku sheegay xasanow, weligood hay-ad inta timid dadkan wax u qabatay ma jirto. Hay-adihii waxay noqdeen meesha ay rabaan ay tagaan. Waxaan aad ugu mahadcelinaya maamulka gobolka Banaadir oo ayaan dhawey soo saaray barnaamij ah in hay-adahu ay soo maraan gobolka Banaadir, gaar ahaan xafiiska arrimaha bulshada. Waxaan rajo ka qabnaa hadda in cadaaladna loogu shaqeeyo gobolka Banaadir, oo cadaalad noogu shaqeeyo dadkaas baahanoo masaakiinta aana si degdeg wax loola soo gaaro.
Ugu dambeyntii, horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda saddexaad ee degmada Kaxda ayaa soo hadal qaaday xaaladaha hoyla-aaneed iyo tan caafimaad darri ay ku sugan yihiin qoysaska barakacayaasha ah, waxaanay in gargaar lasoo gaarsiiyo ka dalbanayaan dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka.
Xagga guryaha markaan kaaga sheekeeyo, wallaahi markaan runta kuu sheego, waxay waa dhar iyo qoryo caligaroob ah oo laisku xirxiray ayaa hoy u ah. Bac ma haystaan, hoy kale ma haystaan, biyo ma haystaan, musqulo ma haystaan, lacag ma haystaan. Halkii musqul 30 qoysaa gasha musqulo ana aan dhisay oon gacantayda ku tabarucan aniga u dhisay hadda galan 30 qoys ayaa halkii musqul gasha
fayl u gala.
Waxaa markaa halkaas ka dhashay biyo la-aan iyo musqul la-aan. Meeshaas waxaa ka dhashay cuduro, cudurka cuncunkaa ka dhashay, waxaa ka dhashay malaariya ka dhalatay, waxaa ka dhashay jeermis gooryaana ka dhashay, waxaa ka dhashay waxyaaba aan la tirin karin ka dhashay. Walaahi biyaha halka jirigan waxway doontaan, waxay masaafo waxay u aadaan ilaa hal saac. Halkii jirgaana 1,000 ayay u qaataan, qaarkood ma heli karaan, halkii 1,000 ma heli karaan. Waxay noqonaysaa inaan aniga jeebkayga ka bixiyo 1,000.
Haween iyo caruuray u badan yihiin kaamamka caafimaad darrada ka jirta, xaggee isbitaal idiin ah?
Xasan Kaafi, Allah ku barakeeyo, horta su'aal fiican aad i weydiisay. Meeshaan aniga hadda waxaa ii dhowaan jiray MCH qolo Mareykan ah, meel geliso ayaa ku oolo jiray, meel 1 kilomitr noo jirta. Haweenka uur kale waxay ku dhali jireen MC Actors oo noo dhawaa si uu u xirmay ma aqaano waa xiran yahay laakiin haweenka hadda dadka hadda islaanta umuleyso taamka dhaxdiisay ku umusha islaan kale oo dhaqan Soomaali ayaa ka umulisa meel kale oo la aadi karo ma jirto habeen iska da meel kale oo la aadi karo ma jirto meeshan nalaan leer laana dadka heysa leer ma haystaan hadda waad u jeedaa xafiiskan aniga galiyay saacadda ana ku xiray ana jeebkayga ka baxay wax leer haystaan ma la habeenki waa mugdi qof walba buushki soo haasta ka gala hoos iskaga soo xiray haday caawa xaamilo islaantu ay dhalayso waa in lala ordo oo banaadir la laado wax banaadir nooga sokeyn jiraan taasina lacag ay u baahantay lacagna ma haystaan dadkan dad masaakiin oo barka ayaan baaqa aan jeedinayo wuxuu yahay dadka muxsiniinta ah dawladda federaalka ku meel gaarka ah iyo dhammaan ilaahay dadka u waxsii hay'adaha samafalka intaba waxaan u jeedinayaa inay si degdeg ah wax ula soo gaaraan labadaas kaam oo baahidu dilootay oo qaboobe taxda iyo mahad alla oo ilaa hadda afar sano ku dhawaad aanu jirin waxay ada oo soo gasa oo wax u qabata ayagoo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. dhegeystayaal barnaamijkeeni tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan Yurub Geeyo iyo Cabdihani Xaashi.
Maha irraqa qar hadda, love you so dihto qaban.